азаттык радиосу Прагадан жапырабыз. Assalomu alaykum. Bugun 28-oktyabr chorshanba, ozodlik dasturlarini davom ettiramiz. Praga studiyasida xabarlar bilan men Mehribon hamda Bahs Online eshitirishi boshlovchisi Sadriddin Ashur. Bugun Bahs Online'da O'zbekiston tinchligi uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz degan savol atrofida bahs munozara bo'ladi. Agar siz ham ushbu bahsda ishtirok etishni istasangiz, marhamat Skype manzillarimizga murojaat qiling. Ozodlik Online, Ozod Skype va Ozod Ovoz Skype manzillari sizga muntazir. Demak, ushbu dasturga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam. Ertaga AQSh davlat kotibi Jon Kerri Markaziy Osiyo davlatlariga ilk rasmiy safarini boshlaydi. Davlat departamenti ma'lumotiga ko'ra, Kerri bugun Venada Suriya bo'hronini muhokama qiladi va ertaga Markaziy Osiyoga safarini boshlaydi. 29-oktyabrdan 3-noyabrgacha Kerrining Bishkek, Samarqand, Ostona, Dushanbe va Ashxobodga borishi rejalangan. Joriy hafta oxirida Kerri Samarqandda mintaqadagi 5 davlat vazirlari bilan C5 plus formatida katta yig'in o'tkazishi belgilangan uchrashuvda mintaqaviy va global imkonlar va muammolar muhokama qilinishi kutilmoqda. Freedom House inson huquqlari tashkilotining dunyo davlatlarida internet erkinligiga oid yangi hisobotida O'zbekiston o'tgan yilga nisbatan bir pog'ona yuqorilab 78-o'ringa qo'yilgan. Hisobotda aytilishicha, O'zbekistonda internet tezligi o'tgan yil oxirida 43%ga ko'tarilgan, lekin mamlakatda internet nashrlariga nisbatan bosimlar saqlanib qolgan. Tashkilotga ko'ra, mamlakat ichkarisidagi internet nashrlarida o'z-o'zini senzura qilish keng yoyilgani va matbuot ustidan hukumat nazoratining kuchliligi bo'yicha prezidentni tanqid qilish hamda korrupsiyaga oid mavzular tabu hisoblanadi. O'zbekistonda 2005-yildan beri Ozodlik, BBC, Amerika ovozi, nemis to'lqini saytlari to'silgan holatda qolayotgani, mustaqil axborot nashrlari va muxolifat saytlariga ham kirish imkonsizligi aytilgan hisobotda. Xalqaro hayotga oid xabarlar. Janubiy Osiyoda yuz bergan zilzila qurbonlari soni 367 kishiga yetdi. Qurbonlarning asosiy qismi Pokiston shimolida yashovchi fuqarolardir. Pokiston va Afg'onistonning tog'li hududlarida minglab odamlar uysiz qolgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, qurbon bo'lganlarning 248 nafari, jarohatlanganlarning 1600 nafari pokistonlikdir. Afg'onistonda esa o'lganlar soni 115 kishini, jarohatlanganlar 538 kishini tashkil qilgan. Afg'oniston va Pokistonda jami 10 mingdan ortiq turar joy binolari vayron bo'lgan. Tojikistonda esa zilzila paytida 14 nafar o'quvchi jarohat olgan. AQSh mudofaa vaziri Esh Karter Qo'shma Shtatlar yaqin haftalarda Suriyaga havodan zarba berishni kuchaytirishini ma'lum qildi. Karter 27 oktyabr kuni AQSh Senatining Qurolli Kuchlar bo'yicha qo'mitasida qilgan chiqishi chog'ida Rossiya Suriya hukumat qo'shinlarini Eron harbiylarini qo'llab muxolifatga zarba berishda davom etayotganini ta'kidladi. Karter AQSh harbiy samolyotlari IShID guruhining Suriyadagi Raqqa va Iroqdagi Ramadi shahridagi manzillarga zarba berishni ko'paytirishini bildirdi. Rostov viloyati Donetsk shahrida ukrainalik uchuvchi ayol Nadejda Savchenkoning mahkamasini yoritayotgan Ukrainaga qarashli STB telekanalining bir guruh xodimlari ushlandi. Ozodlik radiosi Rus xizmati ma'lumotiga ko'ra, jurnalistlar sudga ketayotgan paytda ular o'tilgan mashina politsiya xodimlari tomonidan to'xtatilgan va jurnalistlar pasportida noaniqliklar borligi ro'kach qilinib, jurnalistlar qo'lga olingan. Savchenko sudini yoritish uchun kelgan ukrainalik ushbu jurnalistlar guruhi avval ham 2 bor Rossiya chegarachilari tomonidan ushlangan edi. Savchenko Rossiya hududiga noqonuniy kirish va 2014 yilda Ukraina sharqida 2 rossiyalik jurnalistning o'ldirilishiga aloqadorlikda ayblanmoqda. Uchuvchi ayblovlarni inkor qildi va hibs qilinishiga qarshi 80 kundan oshiqroq ochlik aksiyasi o'tkazdi. Xabarlarning to'liq matni Ozodlik saytida, Sayfon va Ozodlik mobilizni saytimizga boshlaydi. Hozir esa Bahs Online.
Assalomu alaykum, ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshittirishi Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur hamda Sirojiddin Islom. Bugungi mavzumiz O'zbekistonda tinchlik, osoyishtalik, barqarorlik bo'lishi uchun huquqlaringiz, ba'zi huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz? Ana shu mavzuda bugun bahs yuritamiz. Agar siz ham shu bahsga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat Ozodlik onlayn, Ozod Skype, Ozod ovoz Skype manzillariga bog'laning hamda o'z fikrlaringizni bildiring hamda bahslashuvchilarga savollar bering. Bugungi bahs maydonida ikki nafar biz bahslashuvchini taklif qilganmiz. Yana O'zbekiston tinchligi uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz degan savolga ha degan pozitsiyada Ochil Mirzayev, o'zbekistonlik mahalla oqsoqollaridan biri va uning opponenti, men hech qanday cheklanishga rozi emasman degan pozitsiyada esa o'zbekistonlik O'g'izxon Ko'kturk bahslashadilar. Demak, Sirojiddin, bugungi bahsning mana kelib chiqishiga sabab nima edi? Nima turtki bo'ldi?
Endi bilasizmi, ozodlik manbalarining xabarlariga ko'ra, 2 haftadan buyon Toshkent shahri va viloyatida kechki soat 9 dan boshlab kuchaytirilgan pasport rejimi joriy qilingan. Militsiya xodimlari poytaxt va viloyat ko'chalarida yonida shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari bo'lmagan fuqarolarni ushlab, ichki ishlar bo'limiga olib ketayotgani aytadi. Ichki ishlar bo'limiga olib kelingan hujjat shaxslarining barmoq izlari olinyapti va ularning shaxsi aniqlanyapti. Hujjatsiz yurgan fuqarolar militsiya bo'limlarida ertalabgacha, ba'zi hollarda bir necha kun davomida qolib ketyapti. Biroq Toshkentda kechki soat 9 dan keyin hujjatsiz yurgan shaxslarning militsiya bo'limiga ushlab olib ketilishi haqida rasmiy e'lon berilmagan. Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi vakillari xavfsizlik choralari kuchaytirilganini ozodlikka tasdiqlab, bu holatni 3 oktyabrda Shayxontohur va Olmazor tumanlarida sodir etilgan portlashlar bilan izohlashdi. Rasmiylar fikricha, Toshkent shahrida islomiy qora bayroqning osilib ketilishi va turli portlashlarning sodir bo'layotgani shunday tadbirlar uyushtirib turishni taqozo qiladi va bu o'rinda fuqarolarning hech qanday huquqlari cheklanmaydi.
Sirojiddin, mana bilasiz, Toshkentda yashagansiz. Umuman shu Toshkentda 99-yilgi portlashlardan keyin pasport tizimi kuchaytirildi, pasport tizimi joriy qilindi. Yana hatto viloyatdan kelgan shu o'zbekistonliklarning o'zlari ham bir qancha muammolarga to'g'ri kelyapti. Yana o'shalarga pasport tizimi bahonasida shu militsiya xodimlari vakolatlarini suiiste'mol qilib yuboryapti. Ya'ni ko'proq bunda pul undirish, pora undirish, sen nimaga kelding, nima qilib yuribsan, 3 kundan ortiq turishing mumkin emas Toshkentda, propiska qilishing kerak, registratsiya qilishing kerak. Umuman mana shu voqealar mana kelib shu bahsimizga o'zi turtki bo'lyapti. Men masalan hozir bu tomon ramziy tomondaman, ya'ni cheklash kerak. Shu cheklanishiga men roziman ba'zi bir huquqlarni. Sizchi?
Bilasizmi, cheklov deganda qanday cheklovlar ekanligiga e'tibor qaratish kerak. Agarda aytaylik, xavfsizlik nuqtai nazaridan metrolarda cheklov o'rnatiladigan bo'lsa, o'sha metrolarga kiraverishda misol uchun tekshirish, aytaylik, o'sha signallar beradigan mashinalarning o'rnatilishi yoki bo'lmasa o'sha zarur bo'lgan taqdirda o'rnatilishi va insonlarning harakatlanishiga yoki erkin yurishiga cheklov bo'lmasa roziman, lekin umumiyatla bunday cheklovlar to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'lishi kerak va aholini yashashi, ularning xatti-harakati, ularni erkinligi, ozodligiga umuman daxolat qilmasligi kerak.
Keling, endi qani bu opponentlar bu haqda nima deydi? Bahsimizning birinchi raundini boshlaymiz. Bas maydonning mana qizil burchagida Ochil Mirzayev, sizga bir minut vaqt, asosiy pozitsiyangizni ayting. Nima uchun siz shu cheklanishiga rozisiz? Marhamat, Ochilik.
Endi tinchlik, avvalo hammaga assalomu alaykum. Tinchlik har bir narsadan ulug' ne'mat. Tinchlikni saqlash har bir kishining burchi. Ana endi bu cheklovlar, bu cheklovlar bir shaxslarning manfaati uchun yoki kallani olib kelib o'sha tekshirilayotgan kishida biron bir ayb yo'q bo'lsa, uzr aytilib, keltirilgan moddiy va ma'naviy zararni to'lab chiroyli usulda u bilan xayrlashsa unda cheklashamas o'shandayam. Vaqtincha cheklash mumkin.
Rahmat, Ochil aka. Demak, sizning abonentingiz O'g'izxon Ko'kturkdan so'raymiz. Siz nima uchun bu cheklanishlarga rozi emassiz? Marhamat. Bir minut.
Rahmat.
Asosiy paytsangiz.
Rahmat. Rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Jamiyatdagi insonlarning haq-huquqini paymo bo'lishi hukumat tarafidan ishlab chiqarilayotgan turli tuman cheklov qonunlari asosida insonlarga haq-huquqlari paymo bo'ladi. Tinchlikni jamiyatda tutib turish uchun erkin jamiyat bo'lishi shart. Mana shu holatda men tinchlik kelib chiqishini, ya'ni erkin jamiyat bo'lishini men xohlayman.
Rahmat O'g'izxon. Ochil aka, mana endi bahsni boshlasak ham bo'ladi. Eng asosiy narsa umuman jamiyatda ham insoniyatdan insonning huquqi, ya'ni huquq, haq-huquqning poymol bo'lmasligi masalasida. Mana shu holatda mana shu O'zbekiston misolida rapportingiz aytayaptiki, eng birinchi narsa shu haq-huquqning poymol bo'lmasligi va haq-huquq mana shunda poymol bo'ladi degan fikrni bildiryapti. Siz nima deysiz? Marhamat.
Men shuni aytmoqchimanki, odam o'ldirish bu katta gunoh. Lekin chegarani bosib o'tayotgan dushmanni o'ldirsa, o'ldirgan soldatga 30 ga berib, unga mukofot berib, kerak bo'lsa heroylik beradi. O'tayotgan dushmanni xuddi shundan kelib chiqib, shundan kelib chiqib, shu xalqni, shu vatanni, ozodligi, tinchligi, qon to'kilmasligi, biron bir yomon xurujlar bo'lmasligi uchun, insonlarning haq huquqini butunlay cheklab emas, yana qaytarib aytaman. Cheklab emas, ayrim shaxslarning manfaatini ko'zlab emas, yoki bo'lmasa kallani olib ketishsa, kallani olib ketishlariga imkon bermasdan bir chiroyli usulda o'sha masalan pasporti yo'q kishini kelib salomlashib, uzr, mana shunaqa vaziyat, iltimos sizdan borib bir ko'raylik, agar siz haqiqatdan to'g'ri yurgan bo'lsangiz biz sizdan uzr so'rab sizni yana shu manzilingizga olib kelib qo'yamiz desa, men o'ylaymanki mol insonning haq huquqini cheklashga kirmaydi. Aksincha ana o'sha tekshirayotgan kishi qo'pol muomala qilib, uni majburlab, unda haq bo'lsa ham unga qandaydir tajdidlar o'tkazsa, ana bu narsa insonning haqqini cheklashga kiradi.
O'g'izxon aka,
O'zbekiston davlati o'zining xalqining tinchligini o'ylab, tinchlik uchun albatta atrofdagi hukumatlarda bo'layotgan narsalarga e'tibor bergan holda ayrim katta davlatlar tutayotgan to'lqinli inson huquqlarini poymol qilish, hozirgi ommi o'zlab ishlab bombardimon qilyapti, menaki terrorist yoki bo'lsa boyagi ezildi gapirayotganim yo'q, ommaviy ravishda tinch yashayotgan aholini bombardimon qilayotgan, o'ldirayotgan, yana o'zining ishini haq deb bilayotgan hukumatlarga hali biz borganimiz yo'qku.
Yaxshi, rahmat Ochil aka. Endi savolni O'zxonga bersam man. O'zxon aka, mana Ochil aka fikrlarini eshitsa kishi mana xalq insonlarning huquqlari cheklanmagan, o'sha hurmat qilgan holda cheklovlar bo'lishi kerak, mamlakat tinchligi uchun deyapti. Umuman O'zbekistonda shu holat kuzatiladimi o'zi?
Men u tarafini aniq ayta olmayman. Lekin bu yerda bir narsa borki, O'zbekistonda bu inson huquqlarini paymon bo'lishiga avvalo qattiq nazorat, ya'ni militsiya xodimlari tarafidan shaxslarga nisbatan qattiq nazorat asosida bo'lganligi uchun insonlarning haq-huquqlari paymol deb bilaman. Masalan, shaxsan men o'zim, masalan, menga ham ko'p bunday ishlar bo'lgan, boshimdan o'tgan. Bu akamiz gapirgani chiroyli gapirdi. Haqiqatan kelib, aka siz kimsiz, palonchimisiz, xo'p sizni bir tekshirib ko'raylik, agar toza bo'lsangiz qo'yib yuboraylik, toza bo'lmasa aka shunga qarab bir sizdan bir so'roq savolimizni qilaylik deb chiroyli ma'noda qilsa nur ustigadir. Lekin bizni O'zbekistonda unday narsalar yo'qda, bizni insoniyatda bizni O'zbekiston unday narsalar yo'q.
Ya'ni shu haq-huquqlarni nima qilish, himoya qilish yo'q, shundaymi?
Shunday. Endi bitta narsa borki, Sadiddin aka, agar masalan meni podrazina qiladigan bo'lsa, biror narsaga podrazina qiladigan bo'lsa, oldi bilan meni qo'rqitishlar boshqa qilmay chaqirtiradi. Qog'oz bilan, povestka bilan, ma vaqtda ma yerga keling, ma xonaga deb. Bizda unaqa narsalar yo'q. It tutganda tutib ketadi. Bir akamiz bilan, ya'ni Dizal akamizni yaxshi taniyman. Shuncha bir sodda o'zbekona gapiryapmanki, masalan bir advokat yollamaydi. Boshidanlar işte bir kuzatuv yo bir protokolga bitta narsa borki, qanday narsa bo'lgan bo'lar bo'lmas tuhmatlarni yozadi, chunki pogonni zyuzasi ko'tarilishligi uchun ish qilyapsan, qilyapman, atchot qilyapsan, qilyapman, mana qildim deb o'zini ko'rsatish. Bunaqa o'yinlar juda ko'p bizda. Inson haq-huquqi umuman yo'q.
Katta rahmat. Ochil aka, mana bizda umuman ittay muomala qilishadi, bizda inson huquqlari poymol etiladi, keng tarqalgan deyapti. O'sha militsiya xodimlari, xavfsizlik xodimlari pogon yulduz ochilishi mana shunaqangi amallarga qo'l uradi deyishyapti. Siz nima deysiz? Haqiqatan ham O'zbekistonda shundaymi yoki O'zbekistonda inson huquqlariga o'sha dunyoda o'rnatilgan me'yorlarga rioya qilingan holda olib boriladi bu ishlar.
Hozir ochil aka, bir minut Asrojning gapiga bir sharhni aytib qo'shimcha qilmoqchiman. Sharh kelgan bugungi maqolamizga. Gulnor ismli muallif yozyapti. Bir qariya ona pasportlarini esdan chiqarib olib chiqmabdilar. Nevaralari Toshkentda kasalxonada ekan. Shuni ko'rishga borayotgan ekanlar. Militsionerlarga yalinib, yoshim 74 da, bolam uzr deb qutulib qoldilar. Bu avtobusdagi gap. Keyin Navoiy postiga yetib kelganimizda yana tekshirish bo'ldi. Bu safar militsioner yoshi shu 22-25 atrofida bo'lsa kerak, bu qariya onaga shunday qo'pol muomala qilib, avtobusdan tushing deb baqirib ketdi. Qariya yig'lab yubordi. Hamma jim, hamma qo'rqadi. Keyin haydovchi, men va yana bir kishi militsionerga tushuntirishga harakat qildik. Gapimni eshitmasdan, "Qayerda ishlaysiz o'zi?" deb meni so'roq qilib ketdi. Yig'ladim. Mana shunday bir holatlar. Ochil aka.
Marhamat, ochil aka.
Ana endi inson huquqi degan narsa bu buyuk, juda buyuk ne'mat. Agar inson o'z haq-huquqini bilmasa, uni talab qilib yashamasa, bu dunyoda yashashidan nima kerak? Axir 18 ming olamni yaratgan Alloh aytadi: "Ey bandalarim, sizlar tepangda turgan rahbarlaringdan o'z haq-huquqingni qonuniy talab qila olmasang, men senga hech narsa bermayman" degan, adashmasam. Endi men olimlarimizning kitobida o'qiganman. Agar adashmasa shunday degan. Shu o'rinda kelib chiqib. Bugungi kunda O'zbekistonda sizning huquqingiz kim tomonidan, qachon, qayerda buzilayotganligini kelgan mahalingiz qo'l telefoningiz orqali, mana hozir televizorda har kuni reklama qilyaptiki, Ichki ishlar vazirligining o'nga yaqin ishonch telefonlari o'sha yerda ketdi. Mansabdor militsiya xodimlarining noqonuniy xatti-harakatidan o'sha paytda Ichki ishlar vazirligining bu telefoniga qo'ng'iroq qiling. Boshqa hamma soha bo'yicha marhamat qo'ng'iroq qiling, men 100% garantiya beraman. Huquqni buzadigan, huquq buzar, bu mansabdor shaxsmi, u oddiy kishimi, agarda siz o'z vaqtida o'shani isbotlab o'sha yerga yetkazadigan bo'lsangiz, o'z haq-huquqingizni qonuniy talab qilib ozgina kurashadigan bo'lsangiz, albatta yengib chiqasiz. Chunki men
ochil aka,
hayotimda bugungi qilayotgan ishlarimda ayishdaman.
Ochil aka, huquq o'zi, men bir mamlakat fuqarosi bo'lgandan keyin o'sha huquq berilgan bo'lsa, nima uchun yana talab qilishim kerak? Bu narsani misol uchun, mana o'zimda, tabiatimda bo'lgan huquqni nima uchun men talab qilib olishim kerak birovdan? Nima uchun o'sha mana shu huquqni ta'minlashni, erkinligimni ta'minlash huquq muhofazachilari qo'lda bo'lmasa kerak-da, men ulardan talab qilishim kerak. Sizning gapingizda aytyapsizki, huquqingni talab qil. Nima uchun o'sha berilgan huquqni muhofaza qilmaydi militsiya xodimlari? Militsiya xodimlarining huquq tartibot idoralarining vazifasi emasmi bu?
Endi bu o'shalarning vazifasi. Lekin ukajon, O'zbekiston bugun 30 millionlar ziyob aholi yashaydi. Endi bu hammaning 100% aholining huquqini poymol etilmaydi-da, etilmayapti-da. Balkim o'sha siz aytayotgan bittadir, 10tadir, 100tadir. Lekin o'sha 100ta odamning dastidan butun hammaning huquq poymol qilyapti deb aytishimga to'g'ri narsada.
Rahmat, ochil aka. O'g'izxon, javobingiz bormi, marhamat?
Ha, ochil aka. Eshityapsizmi meni?
Eshityapman.
Eshityapsizmi? Ha, ochil aka. Xo'p, shunchalik ayrim ekan. O'zbekistonda qancha zona bor? O'zbekiston qancha bor?
Yo'q, gapingizni aytavering sen. O'zbekistonda zona ko'p, endi ochilarga qayerdan biladi qancha borligini?
Endi asha zonada nechtadan mahbus bor? Shular haq-huquqini bir tekshirgan ochiq jamiyat qo'ying. Siz asha turmadagi, turmada yotganlar haq-huquqini bir tekshirib ko'ring. Bu endi haq-huquqini tekshirib ko'ring siz aka. Oldin bunda aka menga kartina chizib bermaydi, как будто meni Kreml chizib ber, mana bu Kreml. Kremlni men yaxshi bilaman aka. Men Kremlni ko'rganman qanaqaligini. Huquqim, telefon qiling, anday qiling, manda qiling. Ya'ni meni huquqim, meni huquqim paymon bo'lgan jamiyatda qanaqa qilib ular meni yana huquqimni qaytarib menga qilib beradi. O'zlar paymon qilib tursa meni huquqimni. Siz o'ylayapsizmi aka bir gapni?
Men xuddi shunday paytida, mabodo mening huquqim buzaladi. Men indamasdan kuzatib turaman. Bu o'sha huquqni buzayotgan kim bo'lishidan qat'iy nazar, qaraqa oddiy odamni mansabdami, men indamasdan turaman. Huquqimni buzib bo'lgandan keyin unga savol beraman. Sen bilib, shuni bilib qildingmi, bilmasdan qildingmi deyman. Keyin aytadiki, men deydi, yo bilib qildim, yo bilmasdan qildim deydi. Ko'rdingmi deyman. Sen deyman, siz deyman. O'zingning bugungi jamiyatda yashashga haqqing yo'q deyman. Chunki sen odamlarning haqqini buzayapsan deb, men unga tupurib ustidan kulib ketaman. Tushundingizmi yo'qmi?
Jon aka, siz Jon aka, siz ko'rayotgan bu jamiyat hammasi mafiyalikdan iborat aka. Hammasi qarindosh urushchilik, tanish bilishlik, pul. Pul bilan reshat qilasiz hamma yo'q aka. Qonun bilan emas. Qonun men sizga bitta narsani aytdi aka. Qonun bir eshituring aka, bir artikul. Qonun bir artikul. Uni moddalari, короче, bir baho qalid, nima deydi, tovarni sifatini belgilovchi bir moddaga o'xshaydi aka. U beradigan muddatlari muddatlarda tovarni bahosi shu orqali biznes qiladi, pul qiladi aka. Boshqa narsa emas. Bu oddiy siz bilan menga o'zlarga qonun yo'q. Shuni esdan chiqarmang aka. O'zlarga qonun yo'q.
Gapimga quloq solsangiz. Siz mening gapimga quloq solsangiz, bitta huquqni men sizga gapirib bir qisqagina agar ruxsat bersangiz.
Albatta, albatta.
Aqlda bizi tumanimizdan markaziy respublika kasalxonasida bolalar xirurgi bo'lib ishlaydigan Daminov olim degan kishiga butun viloyat rahbarlari, mansabdor shaxslar tomonidan shunaqangi tuhmat uyushtirildiki, lekin bu yigit o'qimishli bo'lgani uchun, o'zi medik bo'lgani uchun bugun o'shalarni bir yildan beri qamoqqa olishga eng og'ir jinoyatlarni qo'yib tuhmat qilib o'tiribdi, ko'rinib turibdi. Lekin mana shu yigitni kurashganidan bugun qaysi nima ish qilishini bilmay turibdi, tushundingizmi? Hatto sudga ham, prokuror ham nima qilishini bilmay turibdi. Chunki bu yigit kurashdi. Endi bizning bitta yo'limiz qoldi. Endi prezidentga murojaat qilamiz. Oxirgi yo'limiz qoldi. Chunki biz respublikaga yozadigan bo'lsak, respublika mana shunda qarangda, mana shunda tuhmat uyushtirgan boyagi mansabdorlarga tekshiruv jo'natyapti. Endi biz bularni endi shunday pog'onama bordik birgalikda o'sha vrach bilan. Bugungi kunda bitta prezidentga murojaat qilamiz. Axir bu Xonda, Hindistonda, Avstriyada zamonaviy meditsina ilmini o'rganib turib, bir ajoyib hukumatimiz, xalqimiz faxrlanadigan bir yigitni sindirishga tushdi. Men mana shu masalada kurashyapmiz, xudo xohlasa yengamiz deb turibmiz. Ana shundan keyin men sizlarga aytaman, qanday kurash kerakligini.
Ochil aka, sizni boshida gapingiz bilan hozir gapingiz gap umuman tushmayapti-yu.
Qaysi gaplar masalan?
Men huquqi paymon bo'lyapti bu yerda. Yana bu prezident yozadi. Qanaqa qilib cheklash mumkin? Nima deyapti aka?
Mayli, bo'pti. Sizlar bir ozdan olib turinglar. Hozir bir tinglovchilarga so'z
beraman. Hozir yana bitta narsa hozir Sadiddin aka, hozir 1 minut. Ochildan aka, kecha siz o'qigan bo'lsangiz, Ozodlik saytida shunda bir maqola yozildi. Andijonlik bir 20 yashar yigit Svetdan arzot qilib, osha Gorsvetga borgan, Gorsvet rahbari Melisani chaqirib berib yuborgan, 5 kunga qamagan. Yana 6 yil beramiz, u Melisa uni короче давлена qilgan. Tushunyapsizmi?
Yana shu maqolani yana arz qilgani uchun ta'qibga olinyapti degan ma'no bor-da. Endi O'zbekistonda bu tez-tez uchraydigan holat, albatta o'sha demokratik bo'lmagan jamiyatda bunday holatlar ko'p uchrab turadi. Mayli, hozir bir ozdan so'ng yana sizlarga qaytamiz. Mana tinglovchilarimiz qo'ng'iroq qilishyapti. Putnik biz bilan aloqada. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Marhamat, siz qaysi tomondasiz? Tinchlik uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz?
Endi bu yerda savol sal noo'rinroq bo'lyapti. Negaki huquqlarda poymol bo'lishini o'zi notinchlik belgisimi o'ziku bu narsa bu yerda.
Lekin O'zbekiston tinchu mana. Odamlar huquqlar cheklangan bo'lsa ham bombalar portlamaydi. Bemalol odamlar to'ylarni qilishyapti, marakalarga borishyapti. Mana prezidentimiz ko'rsatayotgan yo'ldan borib, baxtli kelajak, buyuk kelajak quramiz deyapti.
Bu endi moddiy ko'rinishligi yo'qligi bilan tinchlik, bu ma'naviy, bu O'zbekiston xalqi o'zi nomzod berib saylagan, bu hokimiyatga chiqib qolgan bu noqiblar endi hozirgi kunda xalqni ustidan zulm qilib, uni erkinliklarini poymol qilib, haq-huquqlarini poymol qilib, haqqini so'ragan insonlarni qamoqlarga tiqishligini o'zi bu manasini o'zi haq-huquqlarni poymol qilishi o'zi notinchlik. Endi bu zulmni his qilmayotganlar uchun tinchlik bo'lib ko'rinyapti bu yerda O'zbekiston. His qilmayapti, hozir zulmni his qilish uchun insonda bir ozgina bo'lsa ham bir yuqoriroqdan, bu yuqorida boyagi akamiz ja O'zbekistonda hamma yo adolat bor, ishonch nomerlari telefon qilinsa deb turib bir qandaydir bir ertak omus, ertakka o'xshagan bir gapdi bu voqelikni biz O'zbekistonda ko'ryapmizki, zulm qanchalik bo'lyapti.
Endi Ochil akaning aytgan gaplari, masalan, o'sha O'zbekiston hukumati rahbariyati aytayotgan gaplar bilan mos keladi-da. Masalan, ishonch telefonlari bor. Hamma joyda huquqingiz buzilsa, marhamat qo'ng'iroq qiling. Biz tekshiramiz, biz chora ko'ramiz, biz aybdorlarni jazolaymiz degan ma'noda aytilyapti.
Bu yerda ana shu biror marta bir televideniya orqali O'zbekiston kanalida hech bir mustaqillik deb buyog'iga biron bir birontasini ko'rsatib, mana bu yerda bu ishlar bo'ldi degan yoki bo'lsa oldin Sayyid davrida bir mushtim degan bir jurnal ham bo'lardi. Hech bo'lmasa tanqid bo'lib turadi. Unaqa tanqid yo'q. Faqat O'zbekiston kanalida konsert, hamma yo'q zo'r farovonlik ko'rsatib ko'z bo'yamachilik bo'layotgan joy bo'lsa, u informatsiya tomonidan televideniya ham u xalqni uchta xalqni ustiga beshta militsiyani qo'yib qo'ygan bo'lsa, u yetmaganda posbonlarni qo'yib tashlagan bo'lsa, u o'zi ochiq qamoqxona bo'lib qoldiku O'zbekistonni bu diktaturani dastidanku. Qanday qilib o'zi tinchlik bo'ladi? Endi tinchlik bo'lyapti deb faqatgina endi urush bo'lmasanglar tinchlik bo'laveradimi? Obязательно urush bo'lib bomba yog'ilish kerakmi? Undan ko'ra bir marta bomba tushsa o'lsa qutuladi. Unaqa maral 25 yil mobaynida zulmda, zulmlanib, yaqinlari qamoqlarda haqqini talab qilganlar, zo'rlarda siyosiy mahbuslar bilan to'lib ketgan davlatni qanday qilib tinchlik deb atash mumkin? Mana bu haq-huquqlarimizni poymol bo'lishini o'zi notinchlik deb turib tushunishimiz kerak. Qachongacha endi bu bunaqangi Ochil akaga o'xshaganlar, o'zi Ochil akaga o'xshaganlar bir maydondan chetlab qolganligi o'zi aniq bu. Nafaqat bu siyosiy arboblar, hattoki bu islom arboblari ham asl rejimga poddersha berayotganlar ham o'zi xalqdan ajralib bo'ldi o'zi.
Katta rahmat. Ochil aka, mana xalqdan ajralib bo'ldi deyapti hokimlar, kattalar deyapti. O'zbekiston katta qamoqxona deyapti. Siz shuni his qilasizmi o'zi?
Endi men buni his qilishdan oldin bitta gapni gapirmoqchimanda. Huquq buzayotgan odamlar bilan noto'g'ri muomala qilayotgan endi boyagi mansabdor deymizmi, ichki ishlar deymizmi, endi hech qachon bir jamiyat toza bo'lmaydi. Ularda ayrim bir to'rtta beshta o'sha jinoyatchi, o'shanaqa hukumatning qarorlarini tushuntirmaydigan, o'z manfaatini xalq bilan hukumatning manfaatini ust qo'yadigan ayrim bir iflos odamlarni, ya'ni odamlarni huquqini buzadiganlar uchun butun hukumatni yomonlash yaxshi emasu, butun davlatni yomonlash yaxshi emasu. To'g'ri, bor jamiyatda o'sha o'zining mansabidan foydalanib noto'g'ri axborot berib, noto'g'ri qamab, noto'g'ri qilayotganlar bordir. Lekin to'rtta beshta unaqa iflos qilish uchun butun davlatni yomonlash, hukumatni yomonlash, prezidentni yomonlash menimcha yaxshi bo'lmasa kerak. Uni o'nglash uchun nima qilish kerak?
Siz ochiq savolga javob bering, Ochil aka. Ochil aka, savolga javob bering, savolimga javob bering. Ochiq qamoqxona deb aytyapti O'zbekistonda. Shu narsani his qilasizmi?
Qayerda?
O'zbekistonda. O'zingiz mana
O'zbekistondami? Men shaxsan o'zim, masalan men shaxsan o'zim O'zbekistonda hur ozod qonunlar doirasida yashayman. Menga kimki mana shu yerda xalaqit bersa, kim bo'lishdan qat'iy nazar, men uning ustiga tupuraman. Men undan chirk ketgan ekan, men uning ustidan ko'raman. Tushundingizmi, yo'qmi?
Ya'ni tuprasi, lekin to'g'ri yo'lingizga ketaverasiz, to'g'rimi? Huquqingiz masalasi buzildi
deb. To'g'ri yo'limda ketaveraman men. Ha.
Tushunaman.
To'g'ri talab qilaman, to'g'ri yo'limda ketaveraman men. Chunki qonun men tarafdami, men hech narsadan qo'rqmayman. Chunki men bilaman. Bir yerga kelishimdan 40 ming yil oldin qachon qayerda qanday o'lishim yozuvdi. Shuning uchun men hech narsadan qo'rqmayman, faqat jinoyat qilishdan, gunoh qilishdan qo'rqaman. Boshqa hech narsadan qo'rqmayman.
Rahmat. Putnik, javobingiz bormi ochlikka? Alo. Demak, Putnik bilan hozircha aloqa yo'q.
Albatta,
bormi, marhamat.
Ha, alo. Alo.
Eshitamiz, gapiravering.
Ha, bu yerda savolim emas, u odamga ozgina bir his qildirish kerak bo'lib qoldi, xolos. Ochil aka, siz hozir O'zbekistonda ichida yashab turib, bir sal haligi tuyaqush bo'ladi-da, kallasini qumga tiqib oladigan bir nima bor, bir qush bor. Shuning singari hozir O'zbekistonning bir teparoqqa xalqni bir holatiga qarang, faqatgina o'zini qo'rqmasligingizni, o'zingizni haqqingizni bilishligingiz bilanla bu bilan zulmlayotgan xalqni ham zulmlamayapti deb turib baho berishdan oldin xalqni holatiga mundoq qarang. Bu fermerlar, oddiy xalq emas, mana fermerlar ham zulmda ostida qolib ketdi-yu bu yerda. Yer osti boyliklarimizni o'zlashtirib oldi bu qizlar bilan birgalikda. Bu qanday qilib bu yerda bu zulmni aniq emas, sizni uyingizga kelib turib, boshingizga urishligi shartmi bu narsa? Bu yerda haq huquqlari poymol bo'lishligi, haqqini talab qilganlarni yoki bo'lsa bu yerda bir miting qilishlikni cheklab qo'yishligi bu diktaturadan ham o'tib ketdi-yu bu narsa yo'q. Imperializm ham buni oldida yumshoq olib qoldi, bu Karim tobor ekan. Bu rejimida yo'q. Qanday qilib bu narsani biz tishli deb bilamiz? Ochil aka, bunday bir katta odamsiz, ziyoli odamsiz, sizga yarashmaydi bu O'zbekistonda bu rejimida bir tishli deb baholashingiz. Men bu fikrimda.
Rahmat, rahmat. Ochil aka, javobingiz bormi?
Bor javobim.
Ayting.
Birinchidan bu kishining menga nisbatan muloyim gaplarni gapirishga hech kim ruxsat bermagan. Gapirishga meni yo'q qilmayman. U kishiga men u kishi aytgandan ko'ra dahshatliroq, o'ta xavfli, judayam bir yomon gaplarni gapirardim bugungi hozirgi menga nisbatan gapirgan gaplariga nisbatan. Lekin men bitta narsada, mayli xudoga soldim, xudo bor, hammani qilayotgan ishini xudo ko'rib turibdi. Lekin u kishiga bitta narsani aytaman. Ey oshna, bilib qo'ying, zanjirga, ya'ni qumlikka rozi bo'lganlarga hech kim hech qachon yordam berolmaydi. Birinchisi. Ikkinchisi. Hayotni, ozodlikning nashidasini nima ekanligini bilmagan, sizga o'xshaganlarga ham hech kim yordam berolmaydi. Undaylarga oldiga tonnalab tillani qo'yganda ham ichidagi jahlini hech qayerga chiqara olmaydi. Ular faqat birovni yomonlab, boshiga kelayotgan qiyinchilikka o'zini emas, boshqalarni aybdor deb ko'rsatib degan, bundan keyin ham shunday ko'rsatib ketadi.
Tushunarli, ochil aka, rahmat sizga. Demak, faqatgina iltimoslardan shaxsiyatga tegmanglar, chunki hamma ham aytaylik o'zining shaxsiy fikriga ega, o'zining shaxsiy pozitsiyasiga ega. Yana bir tinglovchimiz Bo'rivoy biz bilan aloqada. Bo'rivoy, marhamat, keling, siz ham mavzudan chetlab ketmang. Shu O'zbekiston tinchligi uchun siz huquqlaringizni cheklanishga rozimisiz? Siz qanday fikrdasiz bunda?
Assalomu alaykum.
Marhamat. Va alaykum assalom.
Birinchi navbatda o'zi zani inson huquqlari deymiz, zani ozodligimizni O'zbekiston xalqini buni negizida javobgarlik majburiyati yotibdi. Bu o'sha davlat amaldorlari hukumatdan boshlab turib oddiy fuqarolargacha hamma javobgar, majburiyati bor, javobgarligini mas'uliyat bo'lishi kerak. Endi bu yerdan hozir bu bo'yotgan mana suhbatda kelib chiqishi ham juda ham ko'p sababi borki, o'z-o'zidan bo'lmayapti. Rahmat sizlarga. Bu asosan mana sizlar yetkazib turibsizlar. Nima deganda O'zbekistonda ommaviy axborot vositalari umuman yo'q deb bilsak bo'ladi, yolg'on ekan, hammasi davlat tomonidan manipulyatsiya qilinmoqda. Ikkinchidan, huquq himoya tashkilotlari, huquqshunoslar umuman tashqariga chiqarib yuborilgan borlari ham juda ham og'ir ahvolda kurashishga harakat qilishyapti. Endi O'zbekistonga oxirgi bo'yotgan voqelikni olib qaraydigan bo'lsak, komendantlik soati deymiz misol uchun. Hozirgi bu ochiq etilmagan, lekin shu 9 dan keyin bu odamlarni hech qanaqa huquq buzilib, hech qanaqa qog'oz ruxsatsiz olib ketib qolib, u yerda ertalab kecha ushlab turishini o'zi bu o'sha diktatura tuzumlarini bitta ko'rinishi. Pinochet davrida bo'lgan misol uchun o'sha puch vaqtlarda bo'lgan buni o'sha diktatura davlatlardan buni yaxshi bilamiz. Endi hozir ochlikka himoya qilyaptilar bu tizimni. Ochlikda ham ko'rilyaptiki, javobgarlik, mas'uliyatni bu majburiyatni his qilmayaptilar. Bu yerda xalqni himoya qilish kerak ochlikka. Xalqni himoya qilish kerakki nimaga? Xalqni ichida shuncha dardi bor, xalq yozganda men o'zimni boshimdan o'tkazganman. Men olib ketib qolishsa, masalan, olib borishadi-da, o'sha RUDga olib boradimi yoki shahar boshqarmasiga olib boradimi? Bu har xil muassasalarga olib borganda insonlarning huquqi shunchalik poymol qilinyaptiki, hatto olib kirayotganda o'sha registratsiya deydi, o'sha ro'yxatdan o'tkazish. Ro'yxatdan o'tkazmasdan olib kiradi. U insonni keyin yaqinlari ham topolmaydi. Xohlaganini jinnixonaga tiqadi. Xohlaganini o'sha mana vitrizvitrga olib borib tiqadi. Xohlaganini o'sha qo'yiluvdi panelmidagi o'sha nima deydi, banjatnik deyishadi. O'sha yoqqa olib borib tiqishadi. Yaqin birorta qarindoshi bu narsani bilmaydi. Yana ikkinchi eng yana dahshatli tomoni bor. Bularga yoqmagan biror kishini bular bemalolligi islom ekstremisti yoki cho'nchagiga nasha solib nasha bangi yoki birorta narka barondiban chiqarib yuborib urishadi, insonlarni qamashyapti. Yana qamoqxonalarda ham ular o'z huquqini hech qanaqasiga topib o'z dardini yetkazishga imkoni yo'q. Judayam ko'p insonlarni o'ldirib yuborishyapti bu qamoqxonalarda. Endi bu insonlar judayam ko'pi savodsiz deb aytamiz, bu haqorat emas, lekin afsus shunaqa. Kimga borib u shikoyatini qilib eplab bitta xatni yozishni bilmasa ham huquq himoyachilarini butun bosim ostiga solib qo'yib, ularni ham o'zi huquq himoyachilarni ham huquq toptalayotgan bo'lsa, bu oddiy xalq qanaqasiga o'z dardini aytib boya aytyapsiz, bu shuncha telefon qilsa borib shikoyat qilsa arz qilsa bo'ladi, prezidentga arz qilsa bo'ladi deb bu gapirayotgan gaplaringiz to'g'risi safsata. Sizni shaxsingizga man tegmayman, sizni gapirayotgan gaplaringiz safsata yo'q narsa. Kitob degan narsani o'qib berish oson, tushunaman, lekin voqelikdan kelib chiqish kerak. Bizani butun xalqimizni butun zulmga uchradi. Man juda ham majbur bo'ldim mana ham chiqib ketishga, chunki haqqimni talab qilib bu o'sha siz aytayotgan joylarga man yozdim, bordim, lekin bittasi mani arzimni eshitmadi. Nimaga deganda hukumatni o'zida majburiyat, javobgarlik yo'q. Hozir himoya qilish bu kuchlar tizimida agar eshitayotgan bo'lsa o'sha SNBmi, MVDmi, o'sha ichki ishlar boshqarmasi deydilar, bular himoya qilayotgani hozir faqatgina bir 100ga yaqin butun xalqni boyliklarini o'pirib, butun xalqni qonini ichayotgan o'sha yerdagi amaldor poraxo'rlarni huquqini himoya qilyapti faqat. O'sha
katta rahmat.
Jinoyatini huquq emas, bu jinoyat.
Zo'rova aka, katta rahmat. Fikringizni oldik. Ochil aka, nima deb javob berasiz? Mana sizning gapingiz safsata deb aytyaptilar, Zo'rova aka.
Endi birinchidan bu odam o'z haq huquqini tiklay olmasdan chet elga qochib ketib, u yoqda xohlagan gapini gapiryapti.
Ya'ni vatan dushmani bular, xalq dushmani.
Men unda xalq dushmani deyolmayman, chunki uni sud aytadi. Suddan oldin biron kishi aytadigan bo'lsa jinoyatchi bo'ladi, birovga tuhmat qilayotgan bo'ladi. Men bugungi kunda odam sud hukmidan tashqari birovni jinoyatchi desam, hala men jinoyatchi bo'laman unda. Shuning uchun
endi O'zbekiston televiziyasida xalq orasida shunday gap yuratdi. Shu o'zgacha fikr bo'lsa xalq dushmanlik chiqarishadi, o'shanga mana bu kishi endi o'zgacha fikr bildirgani uchun.
Men yana qaytarib aytaman, sudning hukmi bo'lmasdan turib men birovga bir narsa deyolmayman.
Yaxshi, ochil aka, katta rahmat. Yaxshi, safsata dedi sizni gapingizni.
U kishiga aytmoqchiman.
Aha.
U kishi o'zining haqqini tiklay olmay, kurash olmay chet elga qochib ketdi. Lekin bir yerda turib biz ichkarida yurib o'zimizning haqqimizni tiklab turib odamlarga yordam berib odamlarning haq uchun kurashib yurgan bizning ustimizdan kulayapti odam. Endi bu butunlay noto'g'ri narsa. Bu ilmsizlikning, aqlsizlikning, umuman bu odam siyosatning nima ekanligini bilmaganligidan gapiryapti. Bu odamning yuragiga bitta narsa o'rnashib turgan, bu odamning emas, butun dunyodagi bugun ilmsiz odamlarning nima debida turgan ayrim mansabdor shaxslarning, qonun buzar mansabdor shaxslarning qilayotgan jinoyatini tanqid qilish go'yoki ular uchun bu siyosat bo'lib qolgan. Ular qalbiga shuni singdirib olgan. Men u kishiga ana shu javobim bo'ladi.
Rahmat. Rahmat ochil aka. Yana bir tinglovchimiz bilan aloqada Umid, marhamat. Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz qaysi tomondasiz endi bahslashuvchilarni?
O'zbekistonda tinchlik. Savolim ochil akaga.
Savol bermoqchimiz ochil akaga.
Mana huquq nima shu O'zbekistonda shuni bilmoqchi edim men. Huquq O'zbekistonda hech qanaqa yo'q. Huquq faqat pul. Pulingiz bo'lsa qo'yib yuboradi. Bo'lmasa unaqa hech qanaqa huquq yo'q. Men chunki 96 yildan beri Toshkentda ko'p ishladim bozorda. Tekshiradi, ushlaydi, pulini berasiz, qo'yib yuboradi. Hech qanaqa tinchlik uchun surishtirish yo dokumenti bo'lsa qo'yib yuborish unaqa narsa yo'q. O'zbekistonda yo'q huquqni. Mana ana inson huquqlari bo'yicha kim ayol Elinayr Urlashova kim edi masalan o'shalarni masalan ikki marta xalq uchun tekshirib yechintirib kiydirib o'shalar masalan hech kim anaqa qilmayapti huquq bor faqat ularni o'ziga xalq uchun
hech qanaqa yaxshi savolingizni berasizmi savolingiz ochil akaga ochil aka siz savolingizga javob berish tayyor kishi
ochil akaga savolim shuki qay kimga murojaat qilish kerak kimga kimga masalan mana hozir mani oldin aytib o'tdinglar masalan mana 20 yashar bola masalan svet uchun anaqa qilgani uchun masalan biza kimga telefon qilib so'rashimiz kerak facebookgami olib borib qamaydi kimga yo'q unaqa huquq даже гражданскийдан dokumentini so'rasangiz qo'pol munosabat bildiradi
endi mana shu tinchlik uchun mamlakatda tinch bo'lishi uchun aholini o'sha huquqlari cheklanishiga siz rozimisiz o'zingiz
yo'q rozilikka rozi hamma taraflama emas hamma taraflama emas bekordan bekorga ular u uchun tekshirmaydi ular pul uchun tekshiradi pul soqqa qilish uchun o'ziga ular haq huquqni masalan qonuniy tekshirib masalan pasportingiz bo'lsa qo'yib yuborsa bo'lmasa unaqa emasda pulingiz pulini bering pasportingiz bo'lmasa ham qo'yib yuboraveradi u o'zbekistonda unaqa emasda mana rossiyada masalan 10 yildan beri man dokumentim bor masalan yonimda 10 mingmi 40 ming pulim bo'lsa masalan 1 so'mini olmaydida qo'yib yuboradi masalan bu yerda bor
katta rahmat katta rahmat katta rahmat
cho'ntagingizdan pulingizni chiqaradi keraklisini oladi rahmat deydi qo'yib yuboradi
O'g'izxon aka siz eshityapsizmi suhbatni
albatta
nima deysiz endi mana ochil aka aytdilar agar haq-huquqni talab qila olsang kurashish kerak deyapti mamlakatdan chiqib ketmaslik deb aytyaptilar ya'ni o'sha cheklovlarni bo'lishi qaysi bir ma'noda to'g'ri faqat inson huquqlari buzilmasligi kerak deb aytyaptilar siz nima deysiz
to'g'ri hammamiz birlikda masalan erkin jamiyat bo'lsa jamiyatimiz erkin jamiyat bo'lsa masalan iqtisodiy erkinlik so'z erkinligi diniy erkinlik va boshqa boshqa erkinliklar matbuot erkinligi boshqa boshqa erkinliklar bo'lsa kim chiketadi davlatidan kim davlatga qarshi davlatni olib borayotgan programmasiga qarshi chiqadi hech kim chiqmaydi hukumat nima qaror chiqarsa jamiyat uchun agar shu jamiyatga mos keladigan bo'lsa hamma qabul qiladi hatto unga xizmat ham qiladi любой fuqaro endi bu narsa biz bo'lib ham postsovet mamlakati o'zida не только o'zbekiston umuman bu postsovet ya'ni rossiyani bosimi ostidagi mamlakatlarda hech birida yo'q nimaki hammasi shu eski KGBni o'yini eski KGBni qonunlari shu eski KGBni yo'nalishi boshqa o'zicha yo'l tutolmaydi agar boshqacha o'zicha har bir mamlakat o'z oldiga bir mustaqil masalan xalqimni yuksaltiraman sanoatni rivojlantiraman unimni rivojlantiraman buni rivojlantirsa albatta mana kuchli Rossiya degan badbaxt albatta bosim qiladi
yaxshi tushundim gapingizni chetlamaylik nimadan mavzudan ochil aka
mavzudan mayli hop
ochil aka eshityapsizmi mana siz haqingizda turli xil gaplar bo'ldi ya'ni sizni qarashlaringizga nisbatan demak qarshi fikrlar bo'ldi umumiylashtirib aytadigan bo'lsangiz qanchalik mana shu o'zingizni aqidangizni o'zingizni qarashlaringizni o'zgartirdingiz eshittirishimiz boshlangandan buyon ya'ni o'z so'zingizda turasizmi hali ham o'zbekistonda inson huquqlari toptalmaydi o'z haqqi uchun kurashsa odam g'alaba qozonadi o'zbekiston tark etmaslik kerak deb o'ylaysizmi hali ham
men bitta narsani aytmoqchimanda nimani ozodlik hech qachon sovg'a qilinmaganda buni tan olasizmisiz
nima qilib olmoqchisiz o'sha ozodlikni
yo'q ozodlik hech qachon sovg'a qilinmagan ozodlik qonun doirasida qonunlar yo'li bilan hukumatning kuchi bilan hukumatning qonuni bilan kurashib berishiladi bugungi kunda.
Endi men sizga o'zimni qarashimni aytsam-da ozodlikka. Ozodlikni menga bergan hukumat emas. Men tug'ilganimdan buyon ozodman. Men tug'ilganimdan beri ozodman. Va buni hukumat bermaydi menga. Bu menga berilgan.
Yo'q, sizga berilgan. Hukumat bermaydi. Siz ozod bilan hur tug'ilasiz. Ozod yashashingiz kerak. Ozod yashashingiz uchun haq huquqingizni bilib, ana o'shani qonun doirasida talab qilishingiz kerak. Haq huquqingizni qonun doirasidan tashqariga chiqib olib talab qilish haqqingiz yo'q. Qonun doirasida talab qilishingiz kerak. Ana endi bugun turmaxonalarda aytyapti. Men turmaxonalarga yotgan mahbuslarda aytyapti. Men bitta narsani aytmoqchiman. Ey, ularni peshonasida bor. Yozib qo'yilgan o'shani ular o'tyapti.
Peshanasida bor deysiz, haq huquqingizni talab qil deysiz, haq huquqingizni talab qil deysiz, keyin orqasidan agar qamalib qolsa peshanasida bor deysiz, tupurib o'tib ketaverish kerak deysiz. Bu sizni gapingizdagi mantiqni topolmayapman. Iltimos, menga aniqroq
oxirigacha gapiring.
Xo'p, gapiring.
Men oxirigacha gapiray. Men oxirigacha gapiray. Endi tarixni o'qiydigan bo'lsangiz, qamalmagan payg'ambar qamadi. Oxir ular Alloh bilan gaplashdi.
Endi payg'ambarlarimizni bir chetga qo'yib qo'yaylik. Siz o'zingizni hozir O'zbekistondagi voqealikni gapiraylik, tarixni gapirmaylik. Tarixda har narsa bo'lgan.
Xo'sh, xo'sh, ayting.
O'sha sizni fikringizni keling, tarixga didaktika berilmaylik. Siz bugundan aytaylik. O'zbekistonda siz bugun huquqingizni cheklansa agar.
Men O'zbekiston qarang. Men O'zbekistonda bo'lsin. Hatto Suroyya yulduzida bo'lsin. Saturnda bo'lsin. Men qayerda bo'lmayin, o'zimning haq huquqimni o'zimning hayotimdan ustun qo'yaman. Men o'shaning uchun kurashaman. Mayli, men agar o'lib ketsam, lekin haq huquqimni men insonga tatbiq qilishga yo'l qo'ymayman. Tushundingizmi, yo'qmi?
Endi bu yerda ochil aka gap shaxta ketyaptiki, masalan, shu Toshkentga mana shu O'zbekiston fuqarolari o'zlari kelishadi, viloyatlardan kelishadi, Jizzaxdan keladi, Surxondaryodan va shular Toshkentga kelganda yurakda bir vahima bilan kelishadi. Shu melisa bizni to'xtatmasmikan? Melisa bizni qamab qo'ymasmikan? Bo'lmasa O'zbekiston fuqarolari shular hammasi konstitutsiya bo'yicha mamlakatda hamma joyda erkin harakat qila olish huquqiga ega. Lekin
to'g'ri gap.
Shaharga kelgandan keyin
Elinda.
Ha? Xo'p, shaharga kelgandagi shunday qo'rquv paydo bo'lyapti. Sizda yo'qmi shunday qo'rquv borsangiz Toshkentga?
Yaqinda, Elinda, bizning qishlog'imizdan. Mening qarindoshlarimdan ikki Toshkentga boryapti. Hatto ularda pasporti ham bor. Lekin kelib ichki ishlarga olib ketyapti. Ular ichki ishlarda menga qo'ng'iroq qilyapti qishloqqa. Men ko'tardim, men aytdim, ber o'sha nachalnikka dedim. Nachalnik oldida turibmiz dedi. Ber dedim telefon dedim, berdi. Nachalnik bilan salomlashdim. Nachalnik dedim, men mana shunaqa shunday oqsoqolman, shu yerdaman. Bu yigitlar pasporti cho'ntak etib bor. Sizlar turasiz dedim, tanga olishimiz kerak dedi. Qonunga to'g'ri kelaman dedim. Qonunga to'g'ri keladigan bo'lsa qisqin qil, lekin qonundan dedim, santimetr chiqadigan bo'lsang dedim, umuman qo'ydirmayman, qo'ymayman men seni dedim. Yo'q, qoradan bir 15 ming o'tgandan keyin ikkalasi qo'ng'iroq qilyaptimi, rahmat ochilaka, ha, bizni qo'yib yubordi.
Yo'q, tuppa-tuzuk yo'lda ketayotgan odamni ochilaka, tuppa-tuzuk yo'lda ketayotgan odamni nima uchun borib panjasini izini olish kerak? Bu odamni ma'naviyatiga, u odamni nimasiga ta'sir qiladi-ku axir shaxsiyatiga.
Men sizni bitta narsa, bizning mentalitetimiz, bizning o'zbek xalqining o'ta soddaligidan foydalanayotgan ayrim qonun.
Endi mana aytyapsizki, ikkita qarindoshimiz
ikkita umr bor, men buni inkor etolmayman.
Yaxshi, siz mana bitta o'zingizni ham qishlog'ingiz misolida aytdingiz, poymol bo'lishini aytdingiz, melisa olib ketganligini aytdingiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Bo'ldi.
Siz lekin poymol
o'zingiz misolsiz, lekin siz aytyapsiz.
Ha.
Olib ketdi, olib ketishini o'zi poymol bo'lish emasmi?
Opetsini yo'q. Men buni poymol bo'lishga kirmayman. Chunki hukumatda haqqi bor.
Vaqtini olmadi-yu. Bu bechoralarni vaqtini olgan bechoralar. Bechoralarni vaqtini olgan. Nima uchun men O'zbekiston fuqarosi bo'lib turib, yonimda pasportim bilan yurishim kerak? Nima uchun yurishim kerak men?
Keyin kechirim so'rab turib chiqarib yuborgan o'zlari. O'shani shunday qilib o'shalar borishdan oldin, "Uka, mening pasportim mana mening qo'limda turibdi. Sen menga noto'g'ri muomala qilyapsan." Men hozir mana shu yerga murojaat qilaman dedim, indamasan ketib qoladi. Indamasan turib, yo'q, bo'zirayib, birovga O'zbekistonga yurish qilsa albatta qo'ymaydi unga.
Rahmat sizga, ochil aka. Demak, hozir biz bilan aloqada yana Bo'rvoy.
Mana
Bo'rvoy, eshitasiz?
Ha, eshitaman.
Ana, siz ham Toshkentda shunday bir muammoga duch kelganmisiz? Masalan, siz o'z Toshkentliksiz. Lekin shu militsiyaning aytaylik shu xizmat vakolatini oshirib yuborganligini.
Ha, xuddi shunaqa g'oyat o'tganingizdek, mening huquqim buzilib, ko'chada hech qanaqa o'sha udostoveren deymiz, hujjatsiz meni olib ketib qolishgan. Bu ko'chada bo'lganini ham aytaman, undan tashqari uyimga kelib, eshigimni tepib buzib kirib, mani qo'l oyog'imni qayirtirib, hech qanaqa ro'yxatsiz, hech qanaqa o'sha order deymiz, o'sha ruxsatnoma deymiz, hech qanaqa ruxsatnomasiz urib tepib olib ketib olib, ro'yxatdan o'tkazmasdan yana 8 kun ushlashgan. 8 kun ushlab qiynoqqa solib, yo'q narsalarni mani bo'ynimga qo'ymoqchi bo'lishgan.
Ochilakka o'sha yerda aytmadingiz, mani huquqimni buzyapsan, mana qonun bo'yicha talab qilaman deb turib, mana aytyaptilar, bu agar talab qilsa qo'yib yuboradi deyishadi.
Talab qilib hech qanaqa, hattoki menga bitta qo'ng'iroq qilishga mani haqqim bor, masalan bu qonunda yozilgandek bitta qo'ng'iroq qilishga imkon berishmadi. Mani yaqinlarim qidirib, mani morgdan ham qidirishgan, boshqa joylardan ham qidirishgan, hech qayerdan bu o'sha RUVD'larga ham borishgan. Men bo'lgan RUVD'da ham ro'yxatdan o'tmaganim uchun yo'q bunaqa odam yo'q deb yuborishgan. Bu yerda huquqim toptalgan. Undan keyin bu prokuraturaga, boshqa joylarga arz qilib yozilganda faqat o'zim emas, yaqinlarim yozilganda ham hech qanaqa chora ko'rilmagan. Bu narsalar masalan faqat meni boshimdan o'tmagan, juda ham ko'pchilikni boshidan o'tgan narsa. Bu hozir endi ochilaki gapirayotgan gaplari bu yerda hozir bir savodsiz u bu demoqchilar, lekin yaqqol bu eski sovet davrini butun o'sha zaharlari miyalariga quyilib ketib, johillikni alomati, Allohni, payg'ambarlarni yana qo'shmoqchiligi, lekin rostakam johil insonlar bu ochilaki. Endi hozir biz ham butun xalqimizni hozir bu yomonga chiqarib qo'yyaptilarki, bu yerda huquqni toptayotgan butun hukumat, keyin bu yerda o'sha kuchlatar tizimlarni bular oqlab qo'ymoqchilar. Keyin hozir aytyaptilarki, menga telefon qilgan, man o'shandan keyin aytgan o'zlarini hozir kimdir deb o'ylayaptilar. Nimaga kimdir kimgadir telefon qilib, iltimos qilib, mani mana shunaqa olib ketib qolishdi deydigan holatga kelish kerak. Mana shunga ham hayronman. Insonlarni o'zi haq huquqi bor, bu konstitutsiyada yozib qo'yilgan. Hech qaysi bir inson o'z-o'zidan ko'cha ko'yda olib ketib qolishga yoki o'sha do'pposlashga hech qaysi inson bu narsaga uchrash kerak emas aslini olganda. Bu degani bu ochilaki hozir yaqqol bu gaplari bilan qonunga qarshi, konstitutsiyaga qarshi xilof gaplar gapiryaptilarki, bu o'zlari bu gaplari bilan hozir qonunni buzyaptilar. Aslini olganda butun konstitutsiyani o'qimaganlar menimcha, bu konstitutsiyani bilmaydilar ham bu savodsizliklardan. Konstitutsiyani yaxshilab o'qib ko'rsinlar. Har bir inson ozod bo'lib yashashga, bemalol ko'chada yurishga, kechasini, kunduzini haqqi bor. Bu hech qanaqasiga hech qaysi bir inson kimgadir qanaqadir bitta dodaxo'jasiga telefon qilib, iltimos qilib, mani mana olib kelishdi deb, keyin buni bari ochilakaga o'xshaganlar telefon qilib, ha buni qonun buzmasdan ertalab qo'yib yuborgin deyishgan.
Demak, mana shu huquqlaringizda
nimaga ertalabgacha bu milisaxonada o'tirish kerak.
Bo'rvoy, mana shu huquqlaringizda tinchlik uchun, O'zbekistonda barqarorlik uchun jinday cheklanishiga qarshimisiz siz?
Albatta, bu huquqli hech qanaqasiga insonlarning huquqi cheklanishi kerak emas. Boya o'zingizni eslatdinglar, to'ppa to'g'ri aytdinglar. Misol uchun metroda, aeroportda hozirgi mana butun dunyoda bo'layotgan har xil terroristik harakatlar, bu bo'layotgan har xil yomon ishlarni oldini olish uchun tekshiruvlar bo'lish shart. Bu hamma joyda bor qonunlar. Misol uchun sumkasining ichida bomba yo'qmi yo boshqa narsa yo'qmi, hozirgi ahvolda balkim o'sha narsani tekshirish mumkin, lekin ko'cha-ko'yda avtobus ketib, butun bosib olib ketib, yana undan keyin ro'yxatdan o'tkazmasdan yoki ertalabgacha ushlash hech qanaqasiga mumkin bo'lmagan narsa. Bu inson huquqlari yaqqol buzilyapti. Undan tashqari hech qanaqasiga bu qanaqadir doda xo'jasiga telefon qilish kerak emas. Ommaviy axborot har doim bu narsadan xabardor bo'lib, huquq himoyachisi xabardor bo'lib, insonlarning huquqini himoya qilish imkoniga ega bo'lish kerak. Bu narsalar butkul yo'q qo'yilgan, butun insonlar nima deydi, mazlumga aylanib qoldi. Boya to'g'ri aytildi, O'zbekiston katta qamoqxonaga, ya'ni oddiy qamoqxona emas, qizil zona deb aytiladi. O'sha hozir butun O'zbekiston qizil zona, Gatskiy zona deyiladi. Xuddi shunaqa
ahvol. Rahmat, rahmat, bo'ldi, bo'ldi.
O'xshagan quloq.
Bo'rvoy, rahmat sizga.
Rahmat.
Yana bir tinglovchimiz Feruzbek biz bilan, marhamat. Feruzbek.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boynaga yaxshimisiz. Ochil akaning oxirgi gaplarida odamlar o'z haqqini talab qilmaydi keragicha degan gaplariga biroz gap o'ziga munosabatimni bildirmoqchi edim. Xo'sh, o'zimni hayotimdan bo'lgan voqea 2005-yilda Samarqandliman. Samarqandda xo'sh, tug'ilgan kunimda aylanib yurganimizda kechasi ushab ketgan, hatto yonimda pasportim bo'lgan. O bordida iltimos boylagi xo'sh militsiyalarga iltimos bugun tug'ilgan kuni mana pasportimda hamma narsa bor desam bugun Samarqandga turistlar kelgan yurish mumkin emas deb turib mani o'zimni 3 soat ushlab turgan masalan. Abu qanaqa qilib huquq talab qilish mumkin mana shunday holatda? Hamma narsa aniq, men Samarqandda yashovchisiman, o'sha misol Samarqand oblastida yashayman, shaharga kechasi aylangani chiqqanimda ushlab turib 3 soatgacha chiqarmay qo'yganligini. U odam yana aytyaptiki, haqqingizni talab qilmaysiz degandek qilyapti.
Ochil aka, men sizdan hozir bir boshqa narsani so'ramoqchiman. Tinglovchilarimiz doim so'rashyapti. Avvalgi bahslarimizdan birida siz aytgandingizki, mustaqillik bayramiga men boraman, yo'q sizni qo'yishmaydi deyishgan tinglovchilar men boraman degandingiz. Bordingizmi, yo'qmi?
Ha? Men prezident devoniga bordim. Prezident devoniga bordim. O'sha aytgan kunlaringizning ertasiga.
Xo'p.
Bir guvoh bilan bordim. Bitta guvoh bilan bordim. Prezident devoniga borib turib, telefonda mana shunday, men ham bir oddiy fuqaroman. Men ham mana shu nima mustaqillik bayramiga kirishni xohlayman.
Meni ham huquqim bor shunga dedi.
Ha, shunday dedim. Ha, sizning haqingiz bor dedi. Faqat bizni bu yerga dedi. Mustaqillik bayramiga viloyat hokimiyatining aligisi bilan tavsiyasi bilan dedi ro'yxat bo'yicha kelinadi. Siz bu haqda dedi viloyat hokimligiga dedi murojaat qilishingiz mumkin dedi. Men qaytib keldim dagin Jizzax viloyat hokimligiga mana shu ish bilan shug'ullanadigan hokimning muoniga bordim, uchrashdim, shunaqa dedim. Ochil aka, ming afsus dedi. Hech kim sizga o'xshab murojaat qilmas edi, lekin bizga dedi 150 kishidan ro'yxat tushgan, shundan dedi bilmadim 75 dedimi 80 tan dedi viloyat hokimi dedi. Kuni kecha ro'yxatini biz u yoqqa jo'natdik dedi. Mabodo shuning ichidan bormaydiganlar chiqadigan bo'lsa sizni dedi shularning o'rniga qo'shamiz.
Demak tushunarli, ochil aka tushunarli, bora olmagansiz, vaqtimiz kam qolyapti.
Bormadim, lekin dedi men viloyat hokimida ishlab tursam ertaga Navro'z bayramiga birinchi o'ringa sizni yozaman dedi.
Mana ko'ramiz, endi Navro'z bayramini ham kutamiz bo'lmasa.
Xudo xohlasa ko'ramiz, so'zmay tursak ko'ramiz.
Demak, mana Odnoklassniki sahifasiga ham biz so'rov qo'yganmiz. Demak, O'zbekiston tinchligi uchun huquqlaringiz cheklanishiga rozimisiz degan qarab 200 kishi javob bergan, 300 kishi. 158 kishi ha, men roziman degan va 126 kishi esa yo'q, rozi emasman. 15 kishi esa javob berishga qiynalaman degan javoblarni bergan. Deyarli bir 10% farq qiladi javoblar balansida. Hurmatli tinglovchilar, Sirojiddin, gapingiz bormi?
O'sha azali 25 yildan beri gapirilib kelayotgan narsalar, kimdir O'zbekiston gullab yashnayapti, inson huquqlari poymol etilmayapti, o'z huquqimiz uchun kurashimiz kerak, bo'layotgan narsa o'sha sholning ichida kurmak bo'ladi deganlardek kamchiliklar bor, lekin hammasi joyida deb aytyapti. Ikkinchi taraf esa O'zbekiston katta qamoqxona deb aytyapti. Mana shu gaplar 20 yil oldin ham bordi va bugun ham bor va umid qilamanki, bu mana shu monotonlik, mana shu fikrlar o'zgaradi va turfa fikrlar kelajakda paydo bo'ladi va
albatta narsa umid qilamiz, lekin bahslarni davom ettiramiz. Demak, bugun bizning opponentlarimiz Ochil Mirzayev hamda O'g'izxon Ko'kturkka rahmat. Salomat bo'linglar, yana Ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr. Salomat bo'linglar, xayr.